Tja besoj në pra vetën zojës bekuar, o nëna e ëmbël e Jezusit e nëna jonë. Nësa vjoj me ecin rrugën e fështirë tjetës, gjunjëzohemi sot para teje e të falnerojmë për mbrojtjen tënde, për dashurinë e mirësinë tënde, e duke të siguruar se e shpresojmë në ty, të shpallim përsëri sot kur mbar bota katolike kremton ditëlindjen tënde, pajtoren tonë të parë, nënën tonë të pushtetshme.
Ty ti besojmë familjet tona e mbar familjet shqiptare, që ti mbrosh nësa tronditen nga divorcet të shumë të endarit të dhimshme. Dëgjoj o nën, britmën e bijve të tu që kërkojnë një familje të bashkuar, e edukoji me dashurin për njëri tjetrin. Ndihmoj familje që kalojnë çastet vështira, që vuajnë në trup e në shpirt, që ndoshta mungon edhe buka e përditshme. Ndërmjetëso pranë Zotit u jap hirin e ndihmës e të dashurisë.
Virgjër Mari, që u riktheve së bashku me papen Gjon Pal i dytë në Shqiprin tonë e tënden, të munuar në shekuj, zoje e këshillit mirë, në moj të rinë të kësaj toke, i për ta nën e motër. Mbijetin e tyre shpesh ndikon mjedisi i prishur, që i tunon të hyjë në rrugën e drogës e defrimeve shkatrimtare. Lutju Zotit u jap të rriturve, hirin të ndjenë thellë për gjithsin që kanë si edukator të breznive të reja. Shikoj o mbretëresha jo nevojat e vëllezërve të motrave që, duke ju përgjigjur thirrjes së birit tënd, ja kushtojnë gjithë jetën kauzës ungjillit. Dhurona sa më shumë thirrje për rrugën meshtarake, në mënyrë që çdo bashkësi të ketë barinë vet, e rregulltarët e shenjtorët të dyshmojnë popullit me jetën e tyre vlerën e pazëvendësueshme të ungjillit.
Ngjujnë para teje o nën, të rrëfejmë varfrin tonë. Lutju Zotit për ne, na jap dhuratën e fejsë së fortë që bëhet lutje, bëhet zelë, bëhet flakë, e ngrohë e ndrin botën. Jepi kishës na dhëun ton hirin e shenjtërisë, që kështu Krishti biri ytë të knaqet me të, duke e parë gjithnjë të re, pa rrudha e pa njolla. Pranoj këtë dëshira që po t'i paraqesim sot në ditëlindjen tënde, o Zoj, të sigurt se do t'na nxjerrësh hiret që po të kërkojmë. Sepse nuk është dëgjuar kur në këtë botë që ndokush të ketë kërkuar ndërmjetësimin tënd të pushtetshëm e të ketë mbetur ishkënjyer. O e dhëmshura, o e buta, o e ëmbla, Virgjëra Mari.